știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Doi copii răniți grav la o grădiniță adventistă în California este subiectul mai multor publicații din întreaga lume. Atacatorul s-a sinucis după atac. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Un bărbat a deschis focul împotriva a doi copii în vârstă de 5 și 6 ani, elevi ai unei grădinițe din California, o grădiniță adventistă. Atacatorul s-a sinucis apoi. A urmărit acest subiect și vine cu detalii Janina Mihalache. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Te rog să ne spui ce s-a întâmplat de fapt la grădinița aceasta, care sunt datele tragediei.
Așa cum ai spus și tu, este vorba despre o grădiniță adventistă din California, unde s-a produs această tragedie care este adevărat a șocat comunitatea locală. Este vorba, bărbatul despre care vorbim este Glenn Litton, un bărbat de 56 de ani, care a intrat în curtea școlii și a deschis focul asupra a doi copii, Elias Wolford și Roman Mendez, rănindu-i grav. Ambii copii aveau 5, respectiv 6 ani. Imediat după atac, bărbatul s-a sinucis și incidentul a avut loc în timpul pauzei, când copiii se aflau pe terenul de joacă. Grădința adventistă despre care vorbim este cunoscută pentru atmosfera sa sigură și valorile creștine și este profund marcată de acest eveniment. Mai mult, autoritățile locale și liderii religioși cer întărirea măsurilor de securitate în instituțiile de învățământ, în timp ce comunitatea și bisericile adventiste s-au mobilizat pentru a susține familiile afectate.
Se cunosc motivele bărbatului care i-a împușcat pe cei doi copii?
Potrivit primelor elemente ale anchetei anunțate de către șeriful comitatului, atacatorul a intrat în această școală pentru a se întâlni cu directorul, cu scopul de a discuta despre posibilitatea de a înscrie în grădinița un membru al familiei sale ca elev. Întâlnirea a fost cordială, susțin surse din conducerea școlii, însă atacatorul, imediat după ce a ieșit, a început să tragă în elevi. Autoritățile au descoperit o notă scrisă de atacator în care acesta invoca un contraatac față de implicarea Statelor Unite în genocidul palestinienilor și conflictele din Yemen. Un istoric de probleme mentale și antecedente penale, Litton ar fi interpretat în mod distorsionat realitățile geopolitice, considerându-și acțiunile un răspuns simbolic la aceste situații.
În ce stare sunt copiii, se cunoaște această informație?
Da, imediat după incident, copiii au fost transportați de urgență la un spital din Sacramento, unde au fost supuși unor intervenții chirurgicale complexe. Medicii au confirmat că se află în stare critică, dar stabilă. Familiile, evident, sunt devastate, iar comunitatea locală și organizațiile religioase, așa cum spuneam mai devreme, oferă sprijin moral și financiar pentru recuperarea celor mici. Investigațiile referitor la ceea ce s-a întâmplat continuă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale atacului și pentru a identifica eventualele breșe de securitate din grădiniță. Tragedia însă readuce în discuție probleme legate de sănătatea mentală, reglementările privind armele de foc și nevoia de protecție sporită pentru copii în instituțiile educaționale.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. Aici în studio comentează pastorul Valeriu Petrescu, este doctor în sociologie, licențiat în drept. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Știu că ați consultat și site-urile adventiste. Ce nu știe presa internațională laică și scoate în evidență presa religioasă adventistă?
Două lucruri mai puțin cunoscute. California este unul dintre statele americane cu o prezență adventistă foarte densă. Iar zona unde s-a petrecut incidentul acesta are foarte mulți adventiști. Acolo este și cel mai bine dotat spital adventist, Loma Linda, și Universitate de Medicină și așa mai departe. Al doilea lucru, despre atacator. Acesta a fost cândva adventist.
Asta este ceea ce practic șochează.
Da. A fost elev într-o școală adventistă. A părăsit biserica de mult. și are un cazier destul de lung, împănat cu fapte de violență. În plus, sau în primul rând, de fapt, e bolnav mental, grav, diagnosticat cu fișă activă pentru bolile astea. Nenorocirea este că în Statele Unite posesia armelor este foarte laxă. Adică nu te întreabă nimeni dacă ești normal, dacă un psiholog garantează pentru tine, dacă nu, te duci, îți cumperi și cu asta basta. De aia mereu și mereu apar discuții despre posesia armelor și să încearcă cel puțin ca armele de asalt, adică ale de război, practic, să nu poată fi procurate decât în condiții foarte stricte. E trist, pentru mine a fost șocant, e primul incident de felul ăsta de care mi-aduc eu aminte de ani de zile. S-a mai întâmplat câte ceva prin Africa, dar în Statele Unite e primul atac și asta arată că nu există siguranță nicăieri. Sigur, măsurile de siguranță trebuie verificate, trebuie îmbunătățite, dar asta nu asigură liniștea nici a părinților, nici a profesorilor și, evident, nu asigură, nu dă garanția siguranței pentru copii.
Interesant că bărbatul a enunțat motive mai mult politice.
Da, dar e o confuzie.
De ce oare să intre totuși într-o grădință adventistă? E adevărat, așa cum ați spus, omul era și puțin bolnav psihic.
Da, și mediul era cunoscut.
Dar probabil de
de asta cred că a acționat.
Era mediul cunoscut, intenționat să se răzbune, să...
Nu
putem ști, efectiv.
El, de fapt, o parte din știre spune că inițial a intenționat să meargă la altă școală adventistă. Fiind obișnuit cu sistemul și așa, de obicei așa se întâmplă.
Nu a fi fost nicio răzbunare, totuși, de ce o școală adventistă și nu orice altă școală?
Pentru
până
că pe asta le cunoștea el și pentru că în mintea lui bolnavă, acolo i-a fost probabil mai simplu să meargă. Cât privește așa zisă argumentația lui, că e un fel de răzbunare pentru ce face Statele Unite, nu știu unde, în Orientul Mijlociu, astea sunt
motive bizare.
Chestiuni care țin de boală.
Da. E remarcabil faptul că acolo comunitatea locală s-a mobilizat, nu doar financiar și sufletește, dar în mod deosebit, așa cum face orice creștin, prin rugăciune. Și mulțumim pentru că la ora aceasta copiii încă sunt în viață și sperăm din toată inima ca ei să nu fie afectați pe termen lung.
De altfel și diagnosticul, adică stare gravă dar stabilă, înseamnă că da, au fost răniți serios, dar că nu sunt în pericol să moară.
Să moară.
Asta e terminologia.
Și noi de aici lansăm același mesaj ca presa religioasă din întreaga lume să susținem familiile în rugăciune pe cei doi copii și, desigur, comunitatea locală să fie cu adevărat un balsam pentru familiile greu încercate.
Și de ce nu? Apropo, și în România sunt o mulțime de grădinițe adventiste și de școli și celelalte școli, iar paza la instituțiile școlare
lasă
și amar.
Așa este. Mai departe intrăm în culisele unui scandal la Vatican. Are detalii pastorul Ovidiu Băluță.
O investigație recentă dezvăluie o practică tulburătoare în care Vaticanul ar fi fost implicat în anii 50-60, când copiii italieni născuți în afara căsătoriei erau trimiși în Statele Unite, prezentați drept orfani și oferiți spre adopție. Potrivit documentelor, mamele necăsătorite erau încurajate să își dea copiii spre adopție, fiind înșelate și convinse că aceasta era singura soluție pentru a le asigura un viitor. Această practică a ieșit la iveală recent, aducând o serie de întrebări despre etica și corectitudinea implicării Vaticanului în astfel de cazuri. În acele vremuri, copiii născuți în afara căsătoriei erau adesea stigmatizați în Italia și în întreaga lume, iar presiunea asupra mamelor singure era imensă. Multe dintre ele căutau soluții disperate, iar promisiunile unor preoți și reprezentanți ai bisericii păreau să fie un ajutor. Însă Vaticanul și agențiile de adopție au profitat de vulnerabilitatea acestor mame, cerând sume considerabile de bani de la familiile adoptive din SUA. În plus, copiii erau adesea descriși drept orfani, deși părinții biologici nu renunțaseră complet la drepturile lor. Documentele dezvăluie o rețea de agenții de adopție și intermediari care lucrau cu biserica pentru a facilita procesul de adopție transatlantică. Familiile americane primeau copii despre care nu știau că fuseseră separați de mame care nu fuseseră informate corect. Această practică a generat profituri substanțiale, aducând beneficii financiare considerabile pentru rețeaua implicată în aceste adopții. Scandalul a adus reacții puternice în Italia și în Statele Unite și mulți se întreabă cum a fost posibilă o astfel de manipulare. Oamenii cer acum ca Vaticanul să-și asume responsabilitatea pentru suferințele cauzate. De asemenea, victimele, atât mamele, cât și copiii, acum adulți, cer dreptate și un răspuns oficial din partea bisericii. De-a lungul anilor, mamele au rămas cu durerea pierderii copiilor, iar cei adoptați au trăit fără să știe adevărul despre originea lor, având parte de experiențe dureroase de alienare și căutare a identității. Această descoperire deschide un capitol întunecat în istoria Vaticanului și ridică întrebări despre felul în care au fost gestionate situațiile celor vulnerabili, în special în cazul copiilor și al mamelor singure. Practicile dezvăluite în acest scandal par să contravină valorilor promovate de biserică, subliniind importanța unei reexaminări a istoriei pentru a face dreptate celor afectați. Se așteaptă ca Vaticanul să ofere explicații și posibil să se implice într-un proces de reconciliere și de recunoaștere a suferinței cauzate. Această poveste a stârnit o undă de șoc și ridică o întrebare esențială. Poate o instituție care promovează valori de compasiune și protecție să facă față consecințelor unor decizii greșite din trecut?
Comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu. Înainte de a răspunde la întrebarea pe care și-o punea colegul nostru Ovidiu Băluță, eu aș pune o altă întrebare. Cum este posibil să se schimbe atitudinea unei biserici cândva să aibă un amestec în chestiuni care parcă nici n-ar privi-o? Pe de altă parte, iată încă un scandal, ca și când n-ar fi fost suficient scandalul abuzurilor sexuale, iată mai vine un alt tip de abuz, abuzul asupra destinului unor copii care nu ți aparțin până la urmă.
Vaticanul este o instituție foarte complexă. Statutele sale, cele scrise și mai ales cele nescrise, o fac să considere că este deasupra tuturor pe lumea asta și chiar deasupra lui Dumnezeu, întrucât șeful Vaticanului a purtat mult timp titlul de Vicarius Filii Dei, adică înlocuitor al Fiului lui Dumnezeu. E parte din politica Vaticanului, care din când în când răzbate la suprafață. Când și când apar lucruri de natura asta, tulburătoare, dureroase și îngrijorătoare în același timp. Ba, aflăm că s-au descoperit gropi comune unde au fost îngropați copii de pe lângă niște școli catolice din Canada. Ba, aflăm despre pedofilie pe scară largă, ba, aflăm despre mușamalizarea unor cazuri de abuzuri sexuale care îi privesc pe slujitorii Vaticanului de orice rang. Și acum și chestia asta.
Da.
Cel mai grav mi se pare că în loc, dacă ăsta era gândul, să ajute mamele astea cu copii care nu au ambii părinți, dacă doreau să ajute aceste mame, n-aveau decât să le spună verde în față și clar, și în italiană, că în Italia a fost numărul cel mai semnificativ, vreo 3500 de copii mai mulți, dar și în Belgia, și încetul cu încetul vor mai ieși la suprafață și alte tentacule. Să le spună, uite, există posibilitatea să dai spre înfiere copil, dar multe dintre ele, și sunt anchete în curs și sunt mărturisiri tulburătoare, multe dintre ele spun că și-au lăsat copilul în grijă pentru un timp la una dintre instituțiile bisericii, fără să spună, rup orice legătură, fără să spună, îl dau spre înfiere. Și, de asemenea, sunt dovezi că cei ce au operat centrele astea, preoți, măicuțe și așa mai departe, primul lucru, modificau un certificatul de naștere, tăiau numele mamei și scriau mamă necunoscută. Acum, pe mine asta nu mă miră, că în lunga istoria Vaticanului s-a început cu modificarea legii lui Dumnezeu, făcându-se un fals, schimbând ziua de închinare din sâmbătă în duminică. Așa că falsificarea unui certificat de naștere nu e mare lucru în mentalitatea celor care consider că așa ceva este acceptabil.
Mai e chiar mare lucru, să știți.
Păi sigur că este mare lucru.
Este groaznic. Este groaznic.
Dar ce vreau eu să spun este că asta nu e o întâmplare.
Nu e o întâmplare.
Nu, cineva a făcut că, dacă ar fi o persoană implicată sau două, trei, sau un centru de ăsta, se întâmplă.
Adică ce vreți să spuneți?
Asta e o politică.
O politică?
Păi da.
Ce câștigă că... această politică?
Bani.
Bani?
Bani, mulți bani. Pentru că în timp ce mamele își lăsau copiii, împreună cu agenții de adopție, biserica încasa bani serioși de la familiile adoptatoare din America.
Asta e fraudă, minciună, nici nu mai știu cum să numesc. Și vorbim despre o biserică, cea mai mare biserică creștină din
acum,
întreaga lume.
Acum, pe de altă parte, nu poți să învinovățești un catolic de ce au făcut unii și alții. Dar pe mine mă îngrijorează acest tip de politică duplicitară și lipsită de orice fel de respect față de ființa umană.
Cum vă explicați totuși că astfel de scandaluri apar în ultimul timp, în ultimii 3-4 ani, cred că au început să apară, cred că 3 ani.
Nu, istoriile sunt mai lungi.
Sunt mai lungi, dar presa a început să scrie foarte mult în ultimii ani. Ce să se fi schimbat? Au desecretizat ei, să spunem, dosarele? Presa a devenit mai interesată de zona aceasta religioasă și în mod deosebit de Vatican și Biserica Catolică?
În primul rând, sunt știri de scandal care fac rating. E normal. Asta e un subiect care produce impact emoțional. În al doilea rând, societatea s-a secularizat în asemenea grad încât monopolul Bisericii Catolice pe conștiința oamenilor a început să se destrame. Și atunci și presa reacționează în consecință. Și știți cum e, presa Vaticanului, care e foarte bine pusă la punct și foarte bine organizată, nu mai reușește să facă față valului de dezvăluiri din afara. Plus că sunt unii care, din interiorul Vaticanului, care probabil au mustrări de conștiință sau pur și simplu vând informații, că vânzarea de cele sfinte și asta o practică, s-a practicat secolul la rând, simonia, vânzarea de slujbe, așa, vânzarea de informații.
Da, dacă biserica mea ar face lucrul acesta, cred că aș fi dezamăgită și foarte supărată. Cum vi se pare și ați descrie reacția membrilor Bisericii Catolice în fața abuzurilor în general, scandalurilor care
catolicii
privesc?
Sunt oameni credincioși.
Așa este. Și foarte stabil.
Problema nu
și
este
foarte stabil.
Problema nu este a lor. Problema este a structurii, a ierarhiei.
Dar membrii ar face ceva, ar putea să facă ceva, să, nu știu, să...
Eu cred că se întâmplă lucrul ăsta, dar despre asta se vorbește mai puțin.
Mai puțin.
Dar cei care făptuiesc, cei care gândesc, cei care organizează, cei care promovează, cei care tolerează E o răspundere și ar trebui să răspundă.
Să răspundem și la întrebarea colegului nostru Ovidiu Băluță. El se întreba dacă această poveste care a stârnit, iată, o undă de șoc și ridică multe întrebări, una dintre ele îi se pare lui esențială, dacă poate o instituție care promovează valori de compasiune și protecție să facă față consecințelor unor decizii greșite din trecut.
E treaba acelei organizații să se dezică, să se pocăiască de relele din trecut și să își vadă de misiunea pe care și-a asumat-o. E foarte greu, lucrurile nu se uită ușor, relele sufletești produse nu se vindică de pe o zi pe alta, dar pe de altă parte ar fi păcat ca din cauza unor astfel de întâmplări toată opera de binefacere a bisericilor în general și a bisericii catolice, care are un sistem foarte bine pus la punct, ar fi păcat ca toată opera asta de binefacere să înceteze deodată. Da. N-ar avea sens.
Sigur, cei care nu sunt foarte experimentați în zona aceasta bisericească, religioasă, pot să amestece lucrurile și nu mai contează în dreptul cărei biserici apare un scandal. Toate sunt la fel, e o politică religioasă, toate sunt o apă și un pământ, și atunci se îngroașă în partea asta la altă numărul celor care nu sunt afiliați unei biserici. Cred în Dumnezeu, cel puțin așa spun, dar se consideră că sunt neafiliați și numărul acesta este în mare creștere și o tendință, i-aș zice eu, îngrijorătoare.
Da, este o tendință normală, pentru că atunci când în cadrul unor entități religioase, numite biserici, apar astfel de lucruri și altele de diverse naturi dubioase, oamenii să se dezică de organizația aia. Nu vor să se dezică de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu e dezamăgit. Dar dacă biserica îi dezamăgește, e normal ca ei să o părăsească.
Da. Și e păcat, pentru că și biserica este o instituție de care omul are foarte mare nevoie.
Da. Acum, da. Nu e momentul aici locul. Sigur. Trebuie să discutăm și ce fel de biserică. Că Biblia ne vorbește despre două tipuri de biserici. Da?
Amintiți-le măcar.
Păi e o biserică adevărată și una falsă.
Sper să găsim drumul, mai ales dacă folosim Biblia, să aflăm ce înseamnă o biserică adevărată. E bine, a reapărut un clip al comentatorului conservator Ben Shapiro, în care el numește părți din Biblie problematice. E bine, această poziționare a atras recent critici din partea creștinilor care se exprimă în online. Clipul de aproximativ 3 minute postat de mai mulți utilizatori pe rețelele sociale pare să fie cumva din discursul acestui comentator din octombrie 2023, iar el se adresa studenților de la Universitatea din Florida și era, să spunem, un seminar ca parte a unor serii de prelegeri. E bine, un student care s-a identificat drept creștin devotat i-a spus lui Shapiro, care este un evreu ortodox, că este absolut nepotrivit ca el să utilizeze frecvent expresia iudeo-creștin. Comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu. Iată o știre care apare în presa internațională. Mie mi s-a părut interesant cum pune studentul acesta problema unui, iată, comentator care spune că este un evreu devotat, iar el făcea referire la tradiția iudeo-creștină. Și studentul acesta spunea că această sintagmă nu stă bine în gura lui, că este evreu. Și uite, de aici, puțină polemică, puțină dezbatere.
Acum, Ben Shapiro este un comentator politic, nu teolog. E un comentator politic bine cotat, are niște analize serioase, merită luat seama la ce spune el în materie de politică. Doar că aici a fost prins, cum se spune, la înghesuială. Și în tradiția universităților americane, unde studenții se simt liberi să polemizeze, să intre în dezbateri cu profesorul lor și sunt încurajați la asta, ceea ce e foarte bine, a fost prins cu această expresie. Și în loc să explice de ce sintagma este valabilă, pentru că moștenirea întregului vest civilizat se bazează pe Biblie. ori a spune Biblie sau a spune tradiție iudeo-creștină, e cam același lucru. Sintagma asta a tradiției iudeo-creștină face o referire la Biblie, care cuprinde Vechiul Testament și Noul Testament. Doar că e o problemă aici. Un iudeu chiar conservator, un evreu chiar conservator, are anumite probleme, nu vreau să spun că toți, dar ăsta este trendul în populația aceasta, are anumite probleme de a accepta Biblia și istoria, inclusiv Tora, partea de Vechi Testament. Și atunci, ăsta e Ben Shapiro în fața studentului respectiv. Ajunge să spună ceea ce în mod obișnuit n-ar fi spus. Că da, domne, știi, la drept vorbind, sunt probleme cu unele părți din Biblie. Inclusiv din Vechiul Testament. Acum, dacă ar fi zis numai de Noul Testament, ai fi zis, da, e evreu și, mă rog, Noul Testament pentru orice om care privește Biblia doar ca un document istoric, doar ca o carte de înțelepciune, doar ca o carte care descrie reguli religioase, aparentele contradicții nu îl lasă să găsească o rezolvare pentru sine și să exprime altora ceea ce crede.
A avut dreptate studentul sau nu a avut dreptate în cazul acesta?
Studentul n-a avut, a avut dreptate să-i pună întrebarea. Întrebarea studentului absolut în regulă. Răspunsul nu este în regulă. Pentru că a te dezice de moștenirea ta, la urma urmei, ceea ce face Ben Shapiro, spun, sunt părți care sunt problematice, discutabile, problematice. Păi, ce înseamnă asta? E ca și cum aș spune, domne, știi ceva? Sunt ceva probleme cu nașterea mea, cu originea mea, nu prea e clar ce a fost acolo. Cam asta spune el în acest comentariu.
Cu alte cuvinte,
un evreu secularizat, chiar de factură conservatoare, are acest tip de probleme, din păcate.
Da. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și mâine, dar și poimâine, pentru că toată săptămâna suntem împreună. Aici se încheie emisiunea noastră și ce să zic, să ne amestecăm acolo unde chiar știm ce trebuie și dacă nu e zona noastră religioasă, să fim atenți cu declarații, pentru că ne putem trezi contestați. Toate bune vă dorim!